Euskadi Irratia.
Urrengo minutuek, Maider, izokin kolorea izango dute hemen faktorian, izokin kolorea.
Izokin kolorea eta zenbaki dantza. Ekonomia zaritzen da ostiraletan, Sara Aurionabarren etxea, Manu.
Bai.
Baina gaur bertako informazio ekonomikoa eta enpresariala ematen duen egunkari digital berria ezagutu nahi dugu.
Egunkari digital berria. Maite Reizabal, Maite, egunon ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Izokin koloredun horriak zer dira? Oso gauza zaharkituak, asposo xamarra igual edo.
Ez dakitala den, baina guk beste motatako ekonomia bat eta beste motatako irudi bat izan nahi dugu, ez? Zuzenean digitalean sortua, urdin kolorekoa gure kasuan eta eta ekonomia gaiak beste modu batera jorratuko dituena izan dadin.
Albiste ekonomikoak emalitezke modu erakargarri batean.
Bueno, hortan saiatzen ari gara, ez? Nik uste dut ikusi behar degula, ea lortzen degun, baina, bai, nik uste dut ala egin daitekela, eta ekonomia gaia jorratu daitezkela modu erakargarri batean, argazkiak txertatuz, eta bueno, nolabait, gure helburua bada ekonomia etxekotzea, ez? Uste dut hori Pilarrek erabiltzen du termino hau asko, eta etxekotze horretan nik uste dut gakoa dela, ez? Modu erakargarri batean ematea bestela ezinezkoa da.
Pilar esan duzu Pilar Kaltza da.
Bai, Pilar Kaltza da hori da.
Osongi, osongi.
Orduan ekonomia izan liteke finantza puru eta gordina baino zerbait gehiago, izan litezke autokarabanak, izan liteke gintonikaren konsumoa?
Bai, noski baietz, azkenean gure ekonomiaren eta gure jarduera ekonomikoaren parte dira hoiek guztiak, ez? Uh-huh. Eta horrega, hain zuzen ere, atal hori ez lan eta bizi eskaini nahi du beste parte hori, ez? Horretara orientatutaz dagoen atal zehatz bat da, baina gauza asko izan daitezke, oso ikuspegi zabala eskaini dezakegu eta gaurko Siemens Gamesaren erosketa izan daiteke eta horri buruz hitz egin behar da eta hori azaldu behar da, baina zuk esan bezala autokarabanak edo furgonetak eta Ginebra ere gure ekonomiaren parte.
Hori ere ekonomia da. Bueno, ba bide horretan sortu duzu Maite enpresa bidea deitu diozuen egunkari digitala, bertako informazio ekonomikoa eta enpresarialean espezialdua, euskaraz egina eta lurraldean errotua. Horrelako agerkari baten beharra ikusten zenuten, Maite?
Argi eta garbi. Kasu honetan Pilar Kaltzadak harremana zuen Kataluniako talde komunikazio talde batekin, ez? Haiek hori egin zuten duela urte batzuk Katalunian, katalanez, eta bueno, ikusi zuten bazegoela utxune hori hemen betetzeko, ez? Azken batean ekonomia jorratzen da euskeraz, baina jorratzen da, bueno, bazue jorratzen duzu, ez? Edabide generalistetatik, ez? Baina ez dago horretan aditua edo baka espezializatua den edabide bat. Eta uste genuen oso bueno, ba, bazegoela utxune hori eta aukera polita zela utxune hori betetzea, ez? Eta nolabait bia enpresak, ikusi ez duen bezala, izenarekin ez gera oso originalak izan, haien izena hartu eta itzuli besterik ez dugulako egin, baina haiek han egiten zuten hori eredu hartu genezaken, bueno, ba, guk hemen ere, ekonomia modu horretara edo modu desberdin horretara jorratzeko.
Aipatu duzu behin baino gehiagotan, Pilar Kaltzada kazetaria, etxe honetan ezaguna zaiguniko Kuenka ekonomilaria ere tartean da, zu Maite nola batu zinen proiektura?
Ba, nere kasuan izan zen kasualitate kontua, Pilarrek eta, bueno, Felix Arrieta irakaslea, nere irakaslea izandakoa zen, Pilarren laguna ere bada, izaten da ETB-en eta, bueno, ba, hauteskunde gauak eta behin baino gehiagotan komentatzen, eta, bueno, ba, Pilarrek komentatu zion hau egiten ari zirela, eta Felixek ni ezagutzen ninduen, eta horren arira, bueno, ba, aukera polita ikusi nuen proiektuan parte hartzeko, izan ere ez dira hainbeste aukera sortzen, sortzen ari den proiektu batean, parte hartzeko, ez? Eta horri forma emateko eta hori, bai, hori sortzeko eta ala erabaki nuen baiezkoa ematea.
Berala baiezkoa, Maite, ze ekonomia eta zenbakiak eta batzutan pixkat, bueno, pereza berrez, ez dakit itzik egokin hori den, baina igual beste gai batzuk erresago egiten zaizkio dugu edo erakargarriago igual kasetari hori, ez da?
Ala da, eta nire kasuan ere ala izan zen. Eta lehenengo aldi zentzu nuenean proiektua zitze egiten zen nuen, baina zer esango dut nik ekonomiari buruz, ez? Azken batean, lan egin dut, bueno, ba, lehiakortasuna eta ongizatea jorratzen dituen instituto batean, baina hortaz harago, ni ez naiz ekonomian espezializatua. Eta hasieran horrekin esan, ez da neretzat, ez? Baina nik uste dut, hain zuzen ere, daukagun ikuspegi zabal horri esker, enkaje bat izan dezakatela profil askotako kazetariek edo profil askotako pertsonek, ez da? Eta oso aukera polita, iruditzen zitzaidan zentzu horretan ekonomiaren ikuspegi hori ere eskaintzea, bueno, ba nere ahotsetik eta nik dakidenetik eta eta nire esperientziatik.
Oso ongi.
Ekonomia ze ekonomia eredu?
Bueno, ba ekonomia eredu zabala, ez? Zentzu horretan ekonomia nikok esaten du, niko kuenkak behin baino gehiagotan esaten du, ez da, nik ekonomia bada Iberdrola, baina bada Goiener. Eta nik uste dut, ekonomia eredu zabal hori, euskal ekonomiaren eredu zabal hori ikusarazi nahi degulet, eta hitz egin nahi degula horri buruz.
Eta ez, eredu buruz hitz egiten hasita, ez, enpresa ereduak landuko dituzu, ez da?
Bai.
Da, ez enpresa eredu, ez dakit, berritzaileak direnak, irabazi handia dituztenak, aberastasuna sortzen dutenak.
Nik uste dut zentzu horretan ere zabalak izan nahi degula, eta ez degula itxi nahi zerbait konkretura, ez da? Kasu honetan, badakagu ereduak izeneko atal bat, nun enpresa eredu desberdinei buruz hitz egiten dugun, ez? Eta hor, adibidez, joan den astean Luferi buruz hitz genuen, altzariak egiten zituztena, baina lehenengoa izan zen Sagardin, eta Sagardin da nazioartean mugitzen duen, barkatu, nazioartean lan egiten duen euskal gastronomiari buruzko tabernakate bat edo, ez? Eta, bueno, nik uste dut horrek nolabait erakusten duela, ba, ez dakit, enpresa eredu desberdinak daudela, eta hoiek guztiak nolabait nik uste dut kabida izan dezaketela. Enpresa bidean ikusiko dugu, ala den, eta saiatuko gara ala izaten. Ze azkenean, enpresen ahotsa ere izan nahi dugu hildo batetik.
Ekonomiak esan da esan ari gara, ere muzabal hartzen duela, eta azpiz sailak dituzue, ere dual litzateke bat, jasangarritasunarekin loturikoa ere bada. Bide hau, gero eta enpresa gehiago kartzen dute, benetako bidea da, aurpegi zuriketa bada.
Ba, galdera ona, ez dakit erantzuten, baina espero dut, izan da di, osea, izatea enpresa askok benetan hartu nahi duten eredua, ze uste dut horti jotzea garrantzitsua dela, ez, etorkizuneko erronka nagusiei aurrea egin alizateko.
Ba, dukazu, ez da, atal bat izan zirelako ditzen dio zuena, ez da, gure lankide batek dioen bezala noragoa zen jakiteko, nondik gatozen ezagutzea ezinbesteko delako, ez da?
Bai.
Hori ere bai, ez?
Bai, neri atal hori oso polita irutze zait, asira-asiratik izugarri gustatu zaidan atal bat izan zen, eta kasu horretan, bueno, ba, Mondragon Unibertsitatearekin hasi ginen, barkatu, Arrasateko kooperatiben mugimenduarekin hasi ginen, ez? Elkarri buruz ere hitz egin dugu, eta, bueno, helburua da, hori, horrekin nahi dugu, ezagutu nundi gatozen, ez, gurea izan da enpresei lotutako ekonomia bat, eta hori balioan jartzea, garrantzitsua irutzen zaigu, eta hori ulertzea, nolabait egun Euskal Herria zer den, eta Euskal Herria ekonomikoki eta enpresarialki zer den, azaldu eta ulertzeko.
Ongi.
Lan eta bizire bai, lehen aipatu ditugun autokarabanak, Manu eta Ginebra, eta niko eta biokari zarete egunerokoan erredakzioan, baina egia esan, iritzi emaile zerranda luze xamarra bildu duzu, eta gainera oso mundu ezberdinetako jendea da. Horrek ikusi dugu Joseba Gorordoi doilaria, edo manamanako facilitadorea den Amaia Zumeaga, Gipuzkoako Enbako presidentea Iñaki Goenaga, abokatua Josu Uriguen, Aiora Zabala, Cambridgeko Nature Sustainability-ko editorea, Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzatik, gizarteko gai asko landu litezke ikuspegi ekonomiko batetik eta iritziaren atalean ere hori erakutsi nahi duzu?
Bai, hori da helburua eta hori batetik, bestetik, barkatu, emakumeen eta gizonen arteko oreka hori mantentzea, hori bada gure kezka eta erronketako bat hasiera-hasiratik, izan ere ekonomiaren eta enpresaren gaia askotan gizonen ikuspuntutik jorratu den eta oso maskulinizatuta dagoen mundu bat delako, ez? Eta esan dezu sektore edo ikuspuntu askotatik jorratze hori, baina ez hori bakarri, baizik eta ahots desberdinak eta ahots aniztasuna ere bermatu nahi dugu nolabait, ez? Eta hortan saiatzen ari gera, bai ahots esperientzia gehiago duten ahotsak edo ezagunak goak diren horiekin, baita ahots berriak topatuta ere.
Egunkari digital bat ekonomiaz, jendeak esango du, buf, ekonomia, buf. Baina gero sartzen zara, eta adibidez, hemen titulu deigarria dauka reportaje batek, bizi aldaiteke rock and rolletik Euskal Herrian, ez da? Esate baterako, ez?
Hori da, eta hain zuzen ere, hori da, bueno, ba, musikaren sektorea ikuspegi ekonomiko datetik ere ikustea, ze azken batean, errealitate bada, ez? Eta jende askok nahi du honi buruz bizi, baina zein da realitatea, zein tresna dauzkagu horretaz bizi daiteken edo ez ulertzeko? Bueno, ba, hori ere azaldu behar da.
Orain ekonomian ari zara, baina beste gari batzuetan beste goza batzuk ere egin dituzu, adibidez, kirol kazetaritza.
Bai, Dite. Bai, hala da.
Eta hor ere implikazio ekonomikoak itzelak dira.
Bai, bai, eta gainera, bueno, Niko eta Bioi asko gustatzen zaigu kirola. Gainera, bueno, bera Atletik zale, ni Real zale, gainera hor ere interesgarria izango da.
Horri... Derbia sortuko da redakzioan.
Bai, 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 nahi dugu, nahi dugu, ikusiko dugu nolako derbi ekonomikoa jorratuko dugu, baina bai. Eta... Hortan aritu nintzan, nire kasuan egia da ez nintzala esataria edo nituela kirol kronikak idazten, nire kasuan gehiago, bueno, mundo deportiboan atal bat izan nuen, Gipuzkoako emakume kirolariei buruzko atala, haiei lotutako elkarrizketak eta reportajoa jorratzeko, eta, bueno, iruditzen zait, kasu horretan ere ez, bueno, ba, hemen ekonomiaren ikuspegi soziala eta eskaini dezakegun bezala ez, bueno, ba, kirolak baditu arlo, oso arlo interesgarriak eta oso zabalak, gizarteari izugarrizko ekarpena egiten diotenak, eta, bueno, niretzako oso aukera polita izan zen hori balioan jartzea, eta gainera, gainera, espezifikoki emakumeek egiten duten lana ikusaraztea.
Ongi, ba, Maite Reizabal, enpresa bidea, agerkari digital berriko redakzio buru, eskerrik asko, gaurko elkarrezketa proposamenari ere baietz esategatik, Maite.
Mi esker zuei, plazera izan da.
Gaur zegin kizun dokazu, Siemens Gamesa, edo ze tokatuko zaizu?
Ez, orain, elkarrezketa bat egin behar de, Big Gipuzkoako Marisa Arriolarekin, beraz, ea zer moduz dijoan, ekintzaietzare jorratzea gure elburuetako bat.
Eskerrik asko, Maite.
Eskerrik asko.